šodien sabiedriskā transporta padomē tika izskatīts jautājums par jaunu bezmaksas maršrutu vai reisu ieviešanu. Saskaņā ar ministra kabineta noteikumos noteiktajām normām autotransporta direkcija katru gadu izvērtē maršrutu tīklu, vai ir kāds maršruts, kurš atbilst to kritērijiem, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumos. Tika konstatēts, ka maršruts jauns ir, tas ir Lūdze Blonti Degļeva, un attiecīgi sabiedriskā transporta padome ir apstiprinājusi to, ka arī šajā maršrutā būs bezmaksas braukšana. Par iepriekš lemtot no 2021. gada 1. oktobra ir ieviesta bezmaksas braukšana 15 maršrutu 60 reisos, 4 maršrutos pilnā apmērā un pārējos maršrutos tad atsevišķi reisi, kas tiek izpildīti bez maksas.